ያ ህብረ ብሔር ፌደራላዊ ስርዓት እንተፈሪሱ ሀገር ይብትን ኢሎም ተንታን ፖለቲካ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ግቢሳ ቶም ፕሮፌሰር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣብ ህብረ ብሔር ፌደራላዊ ስርዓት ፀሚቱ መፅናዕቲ ኣውፅዖት ኣቅሪቦም ነይሮም ሙልጌታ ፅባሕ ተወሳኺ ኣለዎ
ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ገቢሳ ድሕርቲ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ድማ ዘራሪብና እዮም ሕብረ ብሄር ፌደራሊዝም ኣብ ኢትዮጵያ ታሪካዊ ሕቶታት ንምምላስ እዩ ኣብ ተግባር ውዒሉ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ተዛሪቦም ቋንቋ መሰረ ዝገበረ ስርዓት ሃገር ይብትን እዩ ዝብል ዝለዓል ሓሳብ ከም ዘይቕበልዎ ድማ ይዛረቡ
ይህ ሃገር የሕብረ ብሄር ፌደራሊዝም የመረጠው ፋሽን ስለሆነ ኣይደለም
እዚ ሃገር ህብረ ብሄር ፌደራሊዝም ዝመረፀት ፋሽን ስለዝኾነ ኣይኮነን ታሪካዊ ሕቶ ብሄር ብሄረሰባት ስለዘሎ እዩ እቶም ሕቶታት ንምምላስ ላስ ድማ ካብ ህብረ ብሄር ፌደራሊዝም ዝሓሸየለን ኢለ ዝኣምን በዚ ፌደራሊዝም ድማ ነቲ ታሪካዊ ሕቶ ክንምልስ ተዘይጌርና እቲ ዘሎ ትካላዊ መስርሕ ድማ ዲሞክራሲያዊ እንተዘይኮይኑ ሓደጋ ምብታን ዝለዓለ ምኳኑ ዝገልፅ ፅሑፍ የቅሪበ እዮም ዝበሉ ስርዓት ፌደራሊዝም ብባዕሉ ፀገማት ፈጢሩ ኢለ ኣይኣምንን ዝበሉ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል እቲ ስርዓት ግና ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ብዝግባእ ኣብ ተግባር ዘይምውዓሉ ፀገማት ተስዒቡ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሉ ህብረ ብሄራዊ ስርዓት ኣፍሪስካ ካልእ ስርዓት ንምትካል ዝግበር ፀዓር ድማ ኣይዕወትን ኢሎም ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ገቢሳ ብሩባታት እምባታትን ቀላያትን እተወዳድባ ክጣየሽ ይሐይሽ ዝብል ግና ካብ ምንታይ ተበጊስና ዝብል ሕቶ ዘስዕብ ኢሎም እቲ ሕገ መንግስቲ እንትረቅቕ ኣይተወከልናን ዝብሉ ኣካላት ኣለው ንዝብል ሕቶ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል እንትምልሱ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ወዳድባ ካብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ሕብረተሰብ ማለት እውን ካብ ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይ ምሁራትን ተሳትፎ ገይረምሉኦም እቲ ረቂቕ ዘይተመረፁን ሕጋዊ ውክልና ዘይነበሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብዝተካለ መጠን ግና በቲ ዝነበረ ኩነታት እኹል ውክልና ክህሉ ተገይሩ እዩ ዝብል እምነቶም ገሊፆም እቲ ዘሎ ዝመሓየሽ ነገር እንተለዎ እቲ ሕገ መንግስቲ ባዕሉ መሰረት ጌርካ ምምሕያሽ ይከኣል እዩ ኢሎም ኣንቀጽ 39 ክመሓየሽ ኣለዎ ዶ ተባሂሎም እንትሕተቱ
ኣዳዲስ የኢኮኖሚ ስርዓትን በሚመለከት የታክስ ስርዓትን በሚመለከት
ሓድሽቲ ናይ ኢኮኖሚ ስርዓት ናይ ግብሪ ስርዓትን ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ብቐጻሊ ምምሕያሽ ይከኣል እዩ መሰረታዊ ዝኾነ ምምሕያሽ የድሊ እዩ ለግና ኣይኣምንን ኣንቀጽ 39 በናተይ እምነት ናይቲ ሕገ መንግስቲ ሰረት እዩ ሕዚ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ሃገር ዝተመስረተ ብድሌት ብሄር ብሄረሰባት እዩ ኣብ ዝደለይዎ ግዜ ድማ ለቂቖም ክወፁ ብዝተዋሃቦ መሰል እዩ ፈቓደኛ ኮይኖም ክፀንሑ ዝገብሮም እቲ ዓንቀፅ ተተነኺኡ ግና ነቲ መሰል ተገዲቡ ማለት እዩ እዮም ኢሎም መረፃ 2012 ተኣሳሲሩ ነዚ ተልዓለሎም ሕቶም ትምልሱ ድማ ሃገራውን ክልላውን መረፃ ሕገ መንግስቲ ፌደራላዊት ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ብመሰረት ዝፈቅዶ ክካየድ ከም ዘለዎ ዝተዛረቡ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል መረፃ እንተዘይተካይዱ ግና እቲ ሓዚ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ዕድመ ስልጣኑ ስለዘብቅዕ ዘይ ሕጋዊ መንግስቲ እዩ ዝኸውን ኢሎም
ለምርጫዮም ያስፈልጉ ነገሮች ሁሉ መደረግ ኣለባቸው
ንመረፃ ዘድልዩ ነገራት ኩሉ ክፍፀም ይግባእ ሕጊ መረፃ ንፓርላማ ዝቀረበ ከም ዘሎ ይዝረብ እዩ ክሳብ ሕዚ ግና ኣብ ስራሕ ኣይውዓለን ንምዃኑ ከቲ መረፃ ዝካየድ ብሓድሽ ሕጊ ድዩ ወይስ በቲ ዝነበረ እቲ ሓድሽ ሕጊ ተዘይወፅኡ ድማ በቲ ዝነበረ ናይ ውልቀ መላኺ ሕጊ እዩ እቲ ውድድር ዝካየድ ስቕ ክበሃል የብሉን ምዝራብ ኣድላ እዩ ስቕታ ሓደጋ እምበር መፍትሒ የምፅን እዮም ኢሎም
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም